Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cuvollin dhe producentin Majri Lshani do t'jeni në 15 minuta të vijues. Fillimisht unë me kryetitujt. Barbadosi bëhet vendi 116 që njeh shtetësi në Kosovës. Paqartësitë rreth demarkacionit të kufirit vazhdojnë edhe pas vizitës së kryeministrit malazez në Kosovë, Duško Marković. Kryeministra britanike Theresa May viziton sot Gjermaninë, pritet të përballet me qëndrimin e ashpër të këtij vendi për Brexitin. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm i Kosovës Begjet Pacolli ka njoftuar mbrëm përmes rrjetit social Facebook se Barbadosi e ka njohur Kosovën si shtet. Në vigjilen e festës së madhe të pavarësisë, ja dhe një njohje nga shteti Barbadosit, urime Kosovë dashur thuhet në postimin e tij. Pacolli po ashtu ka postuar edhe dokumentin zyrtar ku njoftohet për një gjë të tillë. Ky njoftim vjen vetëm disa ditë para shënimit të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Autoritetet shtetërore kanë paralajmëruar një varg aktivitetesh për të shënuar jubileun e pavarësisë. Me Barbadosi në listë, shtetësia e Kosovës njëhet nga 116 vende në botë. Kryeministra britanike Theresa May do të udhëtojë sot drejt Berlinit për të takuar me liderën gjermane Angela Merkel derisa po negociohet marrëveshja për Brexitin me Bashkimin Evropian. Zyrtarët gjerman kanë thënë se janë të frustruar me mungesën e qartësisë së Britanisë, duke ngritur pyetje se çfarë dëshiron ky vend pas ndarjes dhe për atë se sa të ngushta do të jenë marrëdhëniet e këtij vendi me BE-n në fushën e mallrave dhe shërbimeve. Më vonë gjatë kësaj jave, Gjermania i ka bërë thirrje. Britanisë ofroi plane më konkrete. Derisa politikanët e Britanisë janë të përqendruar në procesin e Brexitit, Gjermania është e fokusuar në formimin e qeverisë së re. Zyrtarët gjerman kanë thënë se nuk pritet që Berlini të ndryshojë qëndrimin e tij për Brexit pasi të formohet qeveria e re. Pas Berlinit, May do të udhëtojë në Munich në ditën e shtunë, pasi do të mbajë një fjalim për bashkëpunim në fushën e sigurisë në mes të Britanisë dhe BE-s pas përfundimit të procesit të Brexitit. Shtetet e Bashkuara kanë fajsuar Rusin për sulmin kibernetik të vitit të kaluar me virusin Nom Petya, duke paralajmëruar Moskën për pasojën ndërkombëtare për veprimet e saj. Kjo deklaratë e SBA-s ka ardhur vetëm disa orë pasi Britania e Madhe po ashtu e ka fajsuar Rusin për sulmin kibernetik të qershorit të vitit 2017 që ka shkaktuar probleme në shumë kompani në Evropë. Britania ka thënë se Perëndimi nuk do të tolerojë aktivitete të tilla. Në qershor të vitit 2017, ushtria ruse ka nisur sulmin kibernetik më shkatrues dhe më të kushtueshëm në histori, ka thënë shtëpia e bardhë. Sulmi i ashtu quajtur Not Petya shumë shpejt është përndarë në të gjithë botën, duke shkaktuar dëme në vlerë të miliarda dollarëve në Evropë, Azi dhe Amerikë. Ky hap ka qenë vetëm një nga përpjekjet e vazhdueshme të Kremlinit për ta destabilizuar Ukrainën, është thënë në deklaratë. Rusia ka hedhur poshtë përgjegjësinë për sulmin Nom Petya, duke përmendur se kompanitë ruse kanë qenë në mesën e atyre që janë prekur nga ky virus. Zëdhënësi i presidentit rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, ka kundërshtuar supozimet e Britanisë, duke thënë se këto deklarata janë pjesë e fushatës rusofobike, e cila po kryhet nga disa shtete perëndimore. More. Është vlerësuar se kompanitë prekura nga ky virus kanë humbur më shumë se 1.2 miliard dollar. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley ka thënë se është kuaj që Këshilli i Sigurimit të veprojë pas prezantimit të raportit të OKB-s në të cilin thuhet se Irani ka shkelur ndalimin e organizatës për armatosjen e rebelëve Huthi në Yemen. Raporti thekson atë çfarë kemi thënë për disa muaj se Irani ka transferuar armë në mënyrë të paligjshme duke shkelur disa rezoluta të Këshillit të Sigurimit, ka thënë Haley më 15 shkurt. Raporti i panelit të ekspertëve të OKB-s në muajin e kaluar ka thënë se raketat balistike iraniane dhe armë të tjera janë gjetur në Yemen. Në raport thuhet se Irani ka dështuar në marrjen e masave të duhura për të parandaluar dërgimin e armëve të rebelët. Bota nuk mund të vazhdoj të lejoj që këto shkelje të mbesin pa përgjigje, ka thënë Haley. Irani duhet ta di se do të ketë pasoja për sfidimin e komunitetit ndërkombëtar. Është koha që Këshilli i Sigurimit të veprojë, ka shtuar ajo. Irani kundërshton furnizimin me armë për rebelët pavarësisht që ka përkrahur ata në luftën civile kundër qeverisë së Jemenit, e cila përkrahet nga Arabia Saudite. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si zakonisht, edicionin e mëngjesit e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina, e kemi korespondentin ton Zanel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zanel.
Përshëndetje, Krenare.
Raportet mes Kosovës dhe Serbisë janë shpesh teme gazetave në Prishtinë. A ka diçka sot lidhur me këtë çështje?
Fillimisht në këtë temë, Krenare, veçojmë pikpamjet e ministrit gjerman të shtetit për Evropën, Mikhail Roth, dhe në kohës ditore, sipas së cilit qeveria gjermanisë konsideron që një marrëveshje e mundshme mes Kosovës dhe Serbisë duhet të gjendet nga të dyja palët me pjesëmarrjen e Bashkimit Evropian, por kundërshton kategorikisht që në kërkim të zgjidhjes Kosova dhe Serbia të lëvizin kufit mes vete. Ministri gjerman për Evropë Mikhail Roth i ka thënë kozitore se beson që të dyja vende do të tejkalojnë pengesat për arritjen e marrëveshjes për zgjidhjen e problemeve, por paralajmëron se lëvizjet e kufive janë të jetë rrezikshme edhe se Gjermania është kategorikisht kundër kësaj. Zyrtari lartë gjerman nu a kujton autoriteteve të Kosovës se qeveria e tij nuk dëshiron të imponojë marrëveshjen përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë, ndërsa insiston që dialogu me Serbinë duhet vazhdojë dhe i njëjti të kulmojë me pajtimin e së dyja palëve nën participimin e posaçëm të Bashkimit Evropian. Gazeta Koaditore po ashtu ka vënë pah qëndrimin e ministrit të jashtëm të Gjermanisë Sigmar Gabriel, i cili gjatë vizitës në Kosovë ka theksuar nevojën që situata në veri të vendit të vihet nën kontroll dhe të adresohet problemi i krijuar nga krimi organizuar për cilin ka thënë se është i lidhur me strukturat politike në Serbi. Krenare.
Kohëve të fundit është rikthyer në opinion ideja për ndarje apo shkëmbim territorësh mes Kosovës dhe Serbisë, çfarë shkruajnë gazetat.
Në këtë temë, Krenare, veçojmë deklaratën e ish negociatorit për statusin e Kosovës, Albert Rohan, në dhënë të përditshme zëri se ndarja Kosovës gjithmonë është refuzuar nga bashkësia ndërkombëtare për dy arsye. E para, sipas tij, për të krijuar një kufi shtetëror me veriun dhe pjesën tjetër të Kosovës do të refuzohet nga serbët vendës, sepse do ta shtojë ndjenjën e tyre të izolimit, ndërsa si arsye të dytë, diplomati austriak Rohan përmend hapjen e kutisë Pandorës, sepse komuniteti shqiptar në jug të Serbisë po ashtu do të kërkon të ndarjen, ndërsa Republika Serbe do t'i ripërtri përpjekjet e saja për të ndarë nga Bosnia-Hercegovina, diçka që si pasish negociatorit për statusin e Kosovës, Albert Rohan, nuk e do askush përfshirë edhe qeverin serbe, shkruan e përditshmja zëri.
E falendrojmë korespondentin tonë nga Prishtina, Zanel Buzuku, për përmbledhjen e shtypit të sotëm në Kosovë. Kryeministri i Malit të Zi Duško Marković ka qëndruar të mërkurën dhe tajnë të në Kosovë, ku çështja e demarkacionit të kufirit ka qenë temë qëndrore bisedimeve të tij me zyrtarët kosovar. Disa analistë thonë se Marković ka lënë hapësirë për bisedime të reja rreth demarkacionit, të tjerët thonë se ai ka bërë të qartë se kjo çështje është mbyllur. Dëgjojmë në këtë temë Nadia Ahmetin.
Rezultatet e vizitës së kryeministrit të Malit të Zi Duško Marković në Kosovë po komentohet në mënyra të ndryshme nga analistët politik. Theksi veçantë u kushtohet sidomos deklaratave rreth çështjes ende të papërfunduar të demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Marković kishte rikujtuar liderët politik në Prishtinë se për Malin e Zi, marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Kosovën është përmbyllur me ratifikimin e saj në Kuvendin e Malit të Zi. Por me vetë faktin se Kosova nuk e ka ratifikuar atë, e kishte lënë të hapur mundësinë e diskutimeve për të gjetur një zgjidhje të pranueshme për të dyja vendet, siç tha ai Mike. Analisti i çështjeve politike Imer Mushkola i mendon se gatishmëria për të diskutuar paraqet një mundësi që palët të arrin deri te zgjidhja problemit që po zgjat që nga viti 2015.
Dhe për këtu unë besoj se është edhe çelësi i zgjidhjes së kësaj dileme që po na mundon si qytetar Kosovës tash e 3 vjet me radhë. Në anën tjetër unë besoj se që të dyja vendet kanë bërë hapa konkret në këtë proces.
Mushkola i thotë se institucionet e Republikës së Kosovës se duhet ta shfrytëzojnë këtë situatë, respektivisht gatishmërinë e Malit të Zi në mënyrë që të kalojnë marrëveshjen për demarkacionin në kuvend.
Natyrisht që nuk kupton se marrëveshja aktuale për demarkacionin duhet të kalojë në parlament, por po ashtu nuk kupton se të dyja vendet duhet të merren vesh në një marrëveshje tjetër që mund të jetë marrëveshje ndërqeveritare, e cila pastaj mund të ratifikohet në parlamentet përkohëse.
Por ndryshe mendon analisti tjetër i çështjeve politike Artan Muhaxhiri. Ai thotë se në bazë të deklaratave nuk kishte ndonjë ndryshim në qëndrimet e kryeministrit të Malit të Zi Marković dhe as të kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj.
Kështu që për fat keq po atë ndëmje sinjal shpejt vëmës se çështja e demarkacionit do të përfundojë shpejt, e pati deklarata me diskurs të mjegulluar diplomatik, por jo ndonjë qëndrim të qartë i cili do të ishte qytetit mirëpritur për qytetarët e Kosovës.
Zgjidhja çështjes së demarkacionit sipas Artan Muhaxhirit mbetet tek vullneti i spektrit politik në Kosovë.
Çështja e demarkacionit pravon nga pala kosovare, jo nga ajo e Malit Zi, sepse pala e Malit Zi është gjithmonë e gatshme që të bashkëpunojë me palën kosovare, përderisa nuk ka rifillim të tërësishëm të çështjes së demarkacionit.
Ratifikimi i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi vazhdon të mbetet një prej çështjeve më të diskutuara në skenën politike të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nxënësit në Kosovë janë ftuar të mos shkojnë në orën e parë të mësimit të mërkurën dhe të enjtën, kurse për javën tjetër është paralajmëruar se thirrja mund të zgjerohet me bojkotimin e dy orëve të para të mësimit. Thirrja është bërë nga Sindikata e Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë për shkak të grevës së arsimtarëve, por kjo ka nxitur reagime. Më shumë mollësi nga Ariana Kasapolli.
Ftesa e Sindikatës së Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë drejtuar nxënësve që të mos shkojnë në orën e parë të mësimit gjatë dy ndrimeve për shkak të grevës së arsimtarëve, kanë nxitur reagime nga organizatat për të drejtat e njeriut dhe Këshilli të Prindërve. Këtë javë nxënësit janë ftuar të mos shkojnë në orën e parë të mësimit të mërkurën dhe të enjtën, kurse javën tjetër është paralajmëruar se thirrja mund të zgjerohet me bojkotimin e dy orëve të para të mësimit. Bajram Beqiri nga Këshilli i Prindërve të Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se pajtohet me kërkesat që i ka parashtruar Sindikata e Bashkuar për Arsim Shkencë e Kulturë, por e kundërshton grevën në mënyrën se si është organizuar. Ai thot se nuk duhet që nxënësit të përfshihen në këto çështje, duke potencuar faktin se gjithë kjo ka mund të ndodhë në kohën kur fëmijët do të jenë në pushimin pranveror.
Për shkak të mendimit im është se ata nëse veç kishin dëshiruar të nëpërmes grevave protesta ose nëse kanë këtë pushimin pranveror të organizojnë një protestë nëse pak më të vogël para qeverisë ose para ministrisë, e mos ndërprerjet mësimi, edhe dhe për ata që kanë kundërshtuar grevën si formë. Mirë, po nuk i kundërshtojmë interesat e arsimtarëve, se domun nuk kemi kundër që ata të realizojnë interesat e tyre.
Në anën tjetër, kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim Shkencë e Kulturë, Rahman Jasharaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se cilat janë kërkesat e tyre dhe arsyeja pse është vendosur të ketë grevë.
Kërkesat tona janë të ditura dhe janë edhe në marrëveshjen që kemi me kryeministrin Aradinaj dhe me kryeparlamentarin Veseli. Është fjala për statutin e punëtorëve të arsimit shtetit të Republikës së Kosovës për vitet 90, për ligjin e tyre, është fjala për ligjin për sigurimet shëndetësore, është fjala për ligjin për pagat, sepse ligji që kishte propozuar qeveria kaluar ishte 9 muaj për mësimdhënësit, nga se ata i kishte ranguar në pozitën më të ulët në një tabelar ku ishte nga rangimi nga 11 deri në 1.
Por Këshilli për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Njeriut përmes një komunikate ka reaguar duke thënë se keqpërdorimi i fëmijëve për arritje të qëllimit të grevës nga aspekti i të drejtave të njeriut është i dëmshëm dhe i papranueshëm, aq më parë që shumica e nxënësve as që e kanë arritur moshën madhore për marrje të vendimeve në mënyrë të përgjegjshme. Ndërkaq vetë nxënësit kanë thënë se kanë marrë lajmin se ora e parë mësimore nuk do të mbahet 2 ditë radhazi, por ata nuk e kanë fare idenë se për çka është organizuar kjo grevë. MH, nxënës i klasës së 6 i shkollës fillore Meto Bajraktari në Prishtinë, tregon për Radio Evropa e Lirë se si janë udhëzuar që të mos shkojnë në orën e parë të mësimit.
Fitësore në ka thonë në shmarë në orën e parë.
Në cilën klasë je?
Në klasën e 6.
Ja, e din arsye?
Ma mërmendja për grevë, se krejtë të thonë që për grevë.
Si do qoftë, organizatat për të drejtat e njeriut dhe Këshilli i Prindërve thonë se për krahin të drejtën e çdo veprimi sindikalist që është në kuadër të drejtave dhe përgjegjësive të së bashkut, por ata njëherë është thonë se e kundërshtojnë këtë mënyrë të veprimit e që është e ndaluar me të gjitha dokumentet kombëtare dhe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe të drejtat e organizimit dhe veprimit sindikalist, duke ndërprerë mësimin sipas orarit të paraparë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.